Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Սեղինեմ Բունյաթյանն, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Կկալանավորի Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը թե ոչ վերաքննիչը խոստացել, բայց դեռ չի հրապարակել որոշումը։ Սահմանադրական դատանի պաշտոնազրկված անդամները դիմում են ուղարկել Ստրասբուրգյան դատարան, եվրոպական դատարանի արձագանքն ակնկալվում է այս շաբաթ։ Արմեն Սարգսյանը դժգոհում է, թե նախագահին տրված լիազորությունները հնարավորություն չեն տալիս լիարժեք կատարել պարտականությունները։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը կշարունակի աշխատել 17 մանդատով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժեց խմբակցությունից դուրս եկած պատգամավորի փոխարեն նոր տեղ տալու կուսակցության դիմումը։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 30,000-ի շեմին, անցած մեկ օրում մահացել է 18 մարդ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հաստատել է, կամ փաստեր, որ նոր վարակը տարածվում է նաև օդային ճանապարհով, բայց մինչ այդ եւ այլ թեմաներին անցնելը լուր էր։ Խոսափողով փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Օգոստոս ամսից Վրաստանը կվերսկսի կանոնավոր չվերթներ իրականացնել դեպի Եվրամիության անդամ 5 երկրներ՝ Գերմանիա, Ֆրանսիա և Բալթյան 3 պետություններ։ Այսօր նման որոշում է կայացրել Վրաստանի կառավարությունը։ Շփման գծում հերթապահող ադրբեջանցի զինծառայողները պետք է առաջնորդվեն այն պահանջներով, որոնց մասին իր վերջին ելույթներում բարձրաձայնել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, առաջնագիծ կատարած այցի ընթացքում հայտարարել է ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Հիշեցնեմ, վերջին օրերին Իլհամ Ալիևը հանդես էր եկել մի շարք կոշտարիտարություններով, չբացառելով Ղարաբաղյան խնդրի ռազմական լուծումը։ Ռուսաստանցի լրագրող Իվան Սաֆրոնովի փաստաբաններն այսօր բողոքարկել են Մոսկվայի Լեֆորտովոյի շրջանային դատարանի 3+3-ով կայացրած վճիռը, որի համաձայն իրենց պաշտպանյալն առաջիկա 1.5 ամիսները կալանքի տակ է անցկացնելու։ Պաշտպանների պնդմամբ քրեական գործի 7 հատորներում լրագրողի մեղքն ապացուցող փաստեր չկան։ Կոմերսանտ և Վեդմոստի թերթերի նախկին մեկնաբան Սաֆրոնովը կասկածվում է չեխական հետախուզության հետ համագործակցելու մեջ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն այսօր կոչ է արել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամներին երկարաձգել Իրանին սպառազինության մատակարարման միջազգային էմբարգոյի գործողության ժամկետը։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով, հակառակ դեպքում նոր ձեռք բերվող զենքն ու զինամթերքը Թեհրանը օգտագործելու է մերձավոր արևելյան տարածաշրջանն ապակայունացնելու համար։ Անցած գիշեր Սերբիայի մայրաքաղաք Բելգրադում բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկան և կարանտինային նոր միջոցառումների դեմ բողոքող ցուցարարների միջև նոր լոկդաունի մասին որոշումը Սերբիայի կառավարությունը հաստատել է երկրում վարակագիրների թվի կտրուկաճից հետո։ Վերջին 24 ժամերին Սերբիայում կորոնավիրուսի 330 նոր դեպք է արձանագրվել, 13 մարդ մահացել է։ Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը Սկայ ռադիոկայանի եթերում հերքել է տեղեկությունները, թե Գերմանիան միջնորդական առաքելություն է ստանձնել, փորձելով կարգավորել Աթենքի և Անկարայի հարաբերությունները։ «Մենք հարևաններ ենք և միջնորդների ու արբիտրների կարիք չունենք», հայտարել է Հունաստանի վարչապետը։ Գերմանիայի տնտեսությունն առաջին դրական արդյունքները կարող է զգալ արդեն մի քանի ամսից, այսօր Բեռլինում հայտարել է երկրի էկոնոմիկայի նախարար Պետեր Ալտմայերը։ «Մենք այժմ շատ կարևոր հիմքերի ամրագրման փուլում ենք, այնպես որ տնտեսական աճի ցուցանիշները կարող են արձանագրվել արդեն այս տարվա երկրորդ կեսին, հոկտեմբերին կամ նոյեմբերին», թունելի վերջում լույսը արդեն իսկ նշմարվում է, հայտարում է Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարարը։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունն այսօր հրապարակել է կորոնավիրուսի համաճարակի տնտեսական հետևանքների հաղթահարման ուղղված հակաճգնաժամային փաթեթի մանրամասները։ Ֆինանսների նախարար Ռիշի Սունակի ներկայացրած ծրագրի համաձայն առաջիկա ամիսներին Բրիտանական կառավարությունը շուրջ 30 միլիարդ ֆունտ ստերլինգ կծախսի տնտեսության ճգնաժամը հաղթահարելու նպատակով, մոտ 2 միլիարդ ֆունտ միայն կտրամադրվի երիտասարդության շրջանում նոր աշխատատեղեր ստեղծելու նպատակով։ Շամի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում։ Ակնկալվում էր, որ այսօր վերաքննիչ դատարանը կհրապարակի որոշումը ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորել չկալանավորելու հարցով։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորական անձեռմխելիությունից զրկված ղեկավարը մեղադրվում է ընտրակաշարգ բաժանելու մեջ։ Այս գործով արդեն կալանավորվել են նրա երկու կուսակիցները, ինքը Ծառուկյանը մինչդեռ ազատության մեջ է առաջին Նատյանի որոշմամբ։ Մի քանի շաբաթ է թեմայի զարգացմանը, հետևում է Նաիրա Բուլղադարյանը, այս պահին հայտնի վերջին մանրամասները։
Դրաքննիչ քրեական դատարանն այսօր կհրապարակի իր որոշումը, որով պարզ կդառնա, ընտրակաշարքի գործով մեղադրվող Գագիկ Ծառուկյանը կկալանավորվի, թե ոչ։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդը մեղադրվում է 2017-ի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու համար։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում, պնդելով, թե քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում կառավարության հրաժարականը պահանջելու համար։ Իշխանությունը կտրականապես հերքում է Ծառուկյանի այդ պնդումները, հորդորելով հարցը դիտարկել միայն իրավական հարցությունում։ Երեք խորհրդակցական սենյակ հեռացած դատավոր Մխիթար Պապոյանը որոշումը հրապարակելու ժամը չի նշել։ Ծառուկյանի փաստաբան Սմբատ Մինասյանն ազատությանն ասաց, ենթադրում են, որ դատավորը մինչև օրվա ավարտը կանիդա։ 63-ամյա Ծառուկյանը վերաքննիչում կայացած երկու նիստերին չի մասնակցել, քանի որ վարակված է կորոնավիրուսով և, ինչպես փաստաբանն էր փոխանցել ազատությանը, մեկուսացած է տանը։ Վերաքննիչ բողոք են ներկայացրել ինչպես Ծառուկյանի պաշտպանական թիմը, այնպես էլ գլխավոր դատախազությունը։ Երկու կողմն էլ համաձայն չեն 3 շաբաթ առաջ Առաջին Ատյանի դատարանի կայացրած որոշման մեջ տրված գնահատականների հետ։ Ծառուկյանի փաստաբանները ազատության հետ զրույցում ասել էին, որ համաձայն չեն այն դիտարկման հետ, որ իրենց պաշտպանյալը առնչություն ունի իրեն մեղսագրվող հանցագործության հետ։ Էմին Խաչատրյանն ասել էր, թե չկա գետմի ապացույց, որը կվկայի Ծառուկյանի մեղավորության մասին։
Հիմնավոր կասկածը առհասարակ բացակայում է, նվազագույն շեմի մասին խոս գնալ չի կարող, նույնիսկ այդ շեմը հաղթահարված չի, ինչ որ մի հատ ցուցմունք հա, որը Վազգեն Պողոսյանի ցուցմունքը, որը փորձ է կատարվում ներկայացնել, թե իբր այնտեղ շատ արժեքավոր տվյալներ կան, որոնք վերաբերելի են պարոն Ծառուկյանին, որոնք վկայում են այդ մասին, հա, թե իբր, հա, պարոն Ծառուկյանը կազմակերպել է խումբ, չգիտեմ, ղեկավարել է այդ խումբը, այդ խմբի անդամները կաշառքներ են բաժանել։
Դատախազությունն էլ բողոքարկում է Ծառուկյանին ազատության մեջ թողնելու առաջին Ատյանի որոշումը։ Դատավոր Ռոբերտ Պապոյանը մերժելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդին կալանքի տակ առնելու ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը, այդուհանդերձ եզրահանգել էր, կա հիմնավոր կասկած, որ նա կատարել է իրեն մեղսագրվող հանցագործությունը։ Գլխավոր դատախազությունը կարծում է, որ Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը համարվող Ծառուկյանն ազատության մեջ կխոչընդոտի գործի քննությանը։ Փաստաբաններն ազատությանը նաև հայտնել էին, որ Գագիկ Ծառուկյանը վերջերս առերեսվել է իր դեմ ցուցմունք տված Երևանշին ընկերության տնօրեն Վազգեն Պողոսյանի հետ։ Ըստ քրեական գործի 2017-ի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ Ծառուկյան Դաշինքի ընտրացուցակի 22 համարը զբաղեցրած Վազգեն Պողոսյանը դեռ փետրվարին է իրավապահներին հայտնել ընտրակաշարքի բաժանման մասին, երբ իր ղեկավարած ընկերությունում բոլորովին այլ քրեական գործի շրջանակներում կատարվել էր խուզարկություն և հայտնաբերվել էին որոշակի փաստաթղթեր։ Ծառուկյան Դաշինքի ընտրացուցակում Վազգեն Պողոսյանը 2017-ի խորհրդանական ընտրություններին ստացել է 8151 ձայն, սակայն հետագայում հրաժարվել է պատգամավորական մանդատից։ Ըստ իրավապահների, Պողոսյանը ցուցմունք է տվել այն մասին, որ 2017-ին Ծառուկյանը հրավիրել է իրեն և առաջարկել է մասնակցել ընտրություններին, պայմանով, որ ապահովի 9000 ձայն Գեղարքունիքի մարզում, և պայմանավորվածության համաձայն դիմել է Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող մուլտիգրուպի տնօրեն Սեթրակ Արուստամյանին և Ծառուկյան Դաշինքի ընտրացուցակի 11 համարը զբաղեցնող Աբրահամ Մանուկյանին անհրաժեշտ գումարը ստանալու համար։ Ըստ դատախազության, հենց նրանք են զբաղվել ֆինանսական հարցերով։ Իրավապահներին Վազգեն Պողոսյանը պատմել է, որ նրանցից ստացել է 10,000-ական դրամներից բաղկացած դրցակ ընդհանուր առմամբ 90 միլիոն դրամ։ Ձայների ապահովման համար այս գումարը բաժանել է ԲՀԿ-ական անդամներին ու կուսակցության ակտիվիստներին, որոնք էլ ցուցակներով իր մոտ են եկել, ստացել են այդ գումարները, որոնք պետք է բաժանային ընտրողներին։ Վազգեն Պողոսյանի փաստաբանն ազատությանը փոխանցեց, չբացակայելու մասին ստորագրություն տված իր պաշտպանյալը հաջորդ շաբաթ հանդես կգա հայտարարությամբ։ Այս գործի շրջանակներում կալանավորված են Ծառուկյան խմբակցության նախկին երկու պատգամավորները՝ Աբրահամ Մանուկյանը և Վանիկ Ասատրյանը։
Ազատության նկարանող խումբը հերթապահում է վերաքննիչ դատարանի մոտ, դատանի որոշումը հրապարակվելուն պես կապ կհաստատենք իմ գործընկերների հետ։ Շարունակելով թեման, նշենք, ինչպես հաղորդեցինք, ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի դեմ հարուցված այս գործով կան կալանավորվածներ, նախկին պատգամավոր Աբրահամ Մանուկյանն էր ազատազրկվել, երեք էլ երկու ամսով կալանավորվեց Սպիտակի նախկին քաղաքապետ, նախկին պատգամավոր Վանիկ Ասատրյանը։ Վերջինս ավելի քան մեկ տասնամյակ անդամակցում էր հանրապետական կուսակցության Հունիսյանը 2017-ին, սակայն խորհրդարաններ անցել Ծառուկյանի ցուցակով։ Օրենսդրական ակտիվ գործունեությամբ աչքի չեր ընկել ընտրողները, փոխարենը մինչ օրս պարզորոշ հիշում են նրա առանձնահատուկ ակտիվությունը քարոզարշավի օրերին։ Տեղից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Ծառուկյան խմբակցության նախկին պատգամավոր Վանի Կասացյանը չի ընդունում ընտրակաշարք բաժանելու համար առաջադրված մեղադրանքն ու բողոքարկել է իրեն 2 ամսով կալանավորելու դատարանի 3-ը որոշումը։ Այս մասին ազատությանը հայտնեց նրա փաստաբան Էմիլ Բեգլարյանը։ Դատարանը հիմնավոր է համարել կասկածը, որ նախկին պատգամավորն առնչվում է 2017 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններին ընտրակաշարք բաժանելու Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործին։ Դատարանը գտել է, որ նա կատարել է իրեն մեղսագրվող հանցագործությունն ու նրան կալանավորելու հիմքերը տեսել։ Փաստաբանի խոսքով կալանքի որոշմանը կից փաստաթղթերում ցուցմունք են տեսել, որի մեջ պնդում կա, որ 2017 թվականին Լոռու մարզում Ծառուկյան Դաշինքի ռեյտինգային ցուցակով պատգամավորի տեխնացու առաջադրված Վանի Կասատրյանն ընտրակաշարք է բաժանել։ Միջնորդել են մինչև կալանավորման հարցը քննելը, ցուցմունք տվողի և Վանի Կասատրյանի առերես հարցաքննություն իրականացնել, որն այդպես էլ իրենց անհայտ պատճառներով չի կայացել։
Քննիչը հաջորդ օր առավոտյան 9:30 հրավիրել է ԱԱԾ քննչական դեպարտամենտ, որտիսի մենք մասնակցենք հիշյալ առերես հարցաքննությանը, սակայն մեզ անհայտ պատճառներով շուրջ 6 ժամ սպասելուց հետո տեղեկացել ենք, որ առերես հարցաքննությունը տեղի չունենալու այն դեպքում, երբ որ առերես հարցաքննվողը ԱԱՑ քննչական դեպարտամենտի շենքում է եղել, որովհետև մենք նրան պատահաբար տեսել ենք։
Վանի Կասատյանը նրան ճանաչում էր։
Տվյալ անձնավորությունը իրականում հանդիսացել է Վանի Կասատյանի նախատրանքաշտաբի ակտիվիստը, որը զբաղվել է Վանի Կասատյանի քարոշությամբ։
Փաստաբան Էմիլ Բեգլարյանն ասաց, իրավապանները խուզարկել են Վանի Կասատյանի Սպիտակ քաղաքում գտնվող առանձնատունը, փաստաթղթեր արգրավել, որոնք դրվել են մեղադրանքի և նրան կալանավորելու որոշման հիմքում։ Փաստաբանը չմանրամասնեց, թե ինչ փաստաթղթեր են եղել դրանք, բայց ասաց, դատարանի որոշման մեջ Վանի Կասատյանի բնակության վայրի հասցեն սխալ է նշված եղել։
Այսինքն սխալ հասցեում խուզարկություն իրականացնելը հավասարեցվում է առհասարակ առանձնատանի որոշման մարդու բնականի անձեռնամխելիությունը խախտելուն, հետևաբար դրա արդյունքում ձեռք բերված փաստաթղթերը նույնիսկ հետագայում չեն կարող որպես ապացույց թույլատրելի համարվել։
Վանի Կասատյանը 2002-ից 2008 թվականներին եղել է Սպիտակի քաղաքապետ։ 2009 թվականից աշխատանքի է անցել Լոռու մարզպետարանում, նախ որպես վարչության պետ, ապա որպես մարզպետի տեղակալ։ Մշտապես եղել է հանրապետական կուսակցության անդամ և 2016 թվականին Սպիտակի քաղաքապետի պաշտոնի համար դարձյալ առաջադրել է իր թեկնածությունը հանրապետական կուսակցի գործող քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանի դեմ։ Ընտրություններում պարտություն կրելուց հետո դուրս է եկել կուսակցությունից և արդեն 2017 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններում առաջադրվել որպես Ծառուկյան Դաշինքի ռեյտինգային թեկնածու։ Ասատրյանի փաստաբանը պնդում է, որ Դաշինքի ցուցակում ընդգրկվել է որպես անկուսակցական։
2017 թվականին ընդամենը ԲՀԿ ռեյտինգային ցուցակով առաջադրվել է որպես պատգամավորի թեկնածու, բայց Վանի Կասատյանը երբեք ԲՀԿ անդամ չի հանդիսացել, ընդ որում 2017 թվականի ապրիլին Սպիտակ քաղաքում գործել է և ԲՀԿ կուսակցության նախընտրական շտաբ, և դրանից առանձին գործել է Վանի Կասատրյանի նախընտրական շտաբը։
Մոտ 1 ամիս առաջ Սպիտակից ոչ հեռու գտնվող Գոգարան գյուղում բնակիչներն ազատությանը պատմել էին, թե բոլորին հայտնի բան է. 2017-ին ընտրակաշարք համատարած է բաժանվել։ Ընդ որում ասում էին, որ Բարգավաճ Հայաստանն իրենց գյուղում ներկայացուցիչներ ուներ, որոնք իրենց հերթին ենթարկվում էին Սպիտակ քաղաքի ԲՀԿ-ականներին։
Ինձ էլ են առաջարկել, որ բաժանեմ մարդկանց փող վերել են տվել, են ասել են բաժանի դեպի գաղտնիք կա։ Իբր դա միած գաղտնիք է, հա։ Ստեղ Բարգավաճ ունի իրան ներկայացուցիչը, որը զբաղված է դրանով, իրան թե ինչքան են խոստացել, այդ արդեն Սպիտակից, հա, շեֆն էլ Սպիտակ է։ Ստեղ մենակ այդ ներկայացուցիչին չեն ասել, ստեղ 3-4 հոգի փող է բաժանել Բարգավաճի համար։
Գոգարանում 2017 թվականին Բարգավաճ Հայաստանի գործերը համակարգած Բենյամին Տիգրանյանը հերքել էր, թե փող բաժանելու հետ գործ է ունեցել, բայց հիշատակել էր Ծառուկյան խմբակցության 3 կալանավորված նախկին պատգամավորին Վանի Կասատրյանին ու ասել, թե նրանից գումար չի ստացել, միայն խոստումների դիմաց է ընդառաջել իրենց տարածաշրջանի թեկնածուին։ Վանի Կասատրյանը խոստացել է Սպիտակի իրեն պատկանող կարի արտադրամասերի մասնաճյուղ բացել գյուղում, որն այդպես էլ չի բացվել։
Այն մարդը, ասենք, խոստացել է, որ ինչ-որ հարցերով, թե տեխնիկայի, թե ասենք աշխատանքի տեղ բացելու մեզ կօգնեն, մենք էլ իրենց օգնենք, այդքան բան։
Բայց դա հիմա անկրակաշավ չի համարում, որ ասենք ձեզ ինքը
ասենք, բայց եթե մարդուն գործի տեղ են տալիս աշխատումա անդրակաշարքա։
Նշենք, որ 2017-ի ընտրություններից ընդամենը 1 տարի անց արդեն հեղափոխությունից հետո Վանի Կասատրյանը դարձյալ նույն ընտրատարածքում առաջադրվել է որպես ԲՀԿ ռեյտինգային թեկնածու և չի ընտրվել։
Սահմանադրական դատանի նախկին նախագահ Հրաչ Թովմասյանն ու Թոշակի ուղարկված 3 անդամները փորձում են եվրոպական դատարանով վերականգնել պաշտոնները։ Ստրասբուրգ ուղարկված հայցով նրանք ոչ միայն վիճարկում են իշխող մեծամասնության ընդունած եւ 10 օր առաջ ուժի մեջ մտած օրենսդրական փոփոխությունները, այլև պահանջում թափուր մնացած տեղերը չհամալրել, քանի դեռ իրենց հայցի քննությունը չի ավարտվել։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա օրին արդեն ստրասբուրգյան դատարանը կհրապարակի այս մասով առաջին արձագանքը։ Մինչ այդ իմ գործընկեր Գանես Արիբեկյանը փորձել է պարզել, ինչ փաստեր են դրվել բողոքի հիմքում և ինչպես է կառավարությունը դրանց արձագանքում։
Սահմանադրական փոփոխություններով Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը կորցրած Հրաչ Թովմասյանը եւ աշխատանքից ազատված դատավորներ Ալվինա Գյուլումյանը, Հրանտ Նազարյանն ու Ֆելիքս Թոխյանը դիմել են Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Իրենց լիազորությունների դատարացման օրինականությունը վիճարկելուց բացի պահանջում են, որ Ստրասբուրգի դատարանը միջանկյալ միջոց կիրառի Հայաստանի նկատմամբ, այսինքն իրենց խախտված իրավունքների վերաբերյալ դիմումը քննելու ընթացքում դատարեցվեն սահմանադրական փոփոխությունները եւ իրենք շարունակեն պաշտոնավարել։ Միետից Հայաստանի կառավարությանն առայժմ հարցեր են ուղղվել միջանկյալ միջոցի պահանջի հետ կապված։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Միետում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը.
Այս իրավիճակում առաջադրած հարցերը բնականաբար վերաբերվել են ընթացող պրոցեսին, համատրական բարեփոխումների իրավարչապետությանը, համատրական կարգավորումներին եւ այս ամբողջ ընթացքին, որի մասին մասնակցած հաստատված նյութը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ուղարկվել է Եվրոպական դատարանին։ Եկեք դիմատուները պահանջում էին, եթե չեմ սխալվում, ինչպես այդի կասեցում համանդրական պրոցեսի։
Թե Հայաստանի ներկայացրած փաստարկներից հետո ինչ որոշում կընդունի ՄԵԴ-ը, հայտնի կլինի այս շաբաթ։ Եղիշե Կիրակոսյանը կարծում է, որ այս դեպքում միջանկյալ միջոցի կիրառման, այն է համանդրական փոփոխությունների դատարացման համար բավարար չափով հիմնավորում չկա։ Դատարանի նախադեպերն են այդ մասին վկայում։
Եվրոպական դատարանի կողմից միջանկյալ միջոցի կիրառումը որպես կանոն հիմնական մեր ունեցած պրակտիկայի դեպքերում համանախակում է առաքյանքի և առողջության սպառնացող օտանների դեպքում, երբ որ դիմատուների իրավունքներին կարող է հասցվել անդառնալի հետևանքներ։ Մեր կարծիքով նմանատիպ նաև ուսումնասիրելու դատարանի պրակտիկա մենք գտնում ենք, որ այդ միջոցի կիրառման համար բավարար չափով հիմնավորում չէ։
Իսկ եթե այնուամենայնիվ Եվրոպական դատարանը բավարարի դիմումատուների պահանջը, կարող է պարտադրել Հայաստանին դադարեցնել սահմանադրական փոփոխություններն իրականացնելու գործընթացը, թե դրանք ամեն դեպքում կարող են շարունակվել անկախ որոշումից։
Ես չեմ կարծում, որ նման կերպ կզարգանան իրադարձությունները, ճիշտն ասած, որովհետև դա էլ իմ կարծիք հետ է հասնենք նաև որպես իրավաբան և որպես մատողը ծանոթ է Եվրոպական դատարանին այս դեպքում եւ միջազգային միջազգային դատականացանի Եվրոպական կոմիտեի համարախորտով չեմ կարծում, որ դատարանը նման իրադարձություն ունի։ Եվ դա ճիշտն ասած արդեն որոշակիորեն նաև միջոցառումների դուրս կլինի։
Ալվինա Գյուլումյանը չմանրամասնեց, թե որ խախտված իրավունքներն են վիճարկում Եվրոպական դատարանում, բայց ասաց, եթե Եվրոպական դատարանը բավարարի միջանկյալ միջոցի կիրառման պահանջը, ապա Հայաստանը պարտավոր է այն կատարել։
Այսինքն դուք շարունակեք պաշտոնավարել, մինչև ձեր խախտված իրավունքների մասին որոշումը լինի ՄԵԴ-ից։
Այո, որևէ մեկնաբանություն դիմումի վերաբերյալ չեմ տալիս։ Մենք 4 հոգով ենք դիմել եւ միասնական մտածում ենք ուզում ցուցադրել պայմանավորվածություն կա, որ առանձին չեն խոսում։
Եղիշե Կիրակոսյանն ասաց, համանդրական փոփոխությունների դադարեցման պահանջի որոշումից հետո միայն ՄԵԴ-ը կքննի դիմումատուների պաշտոնակության իրավաչափությունը։
Երկու տարբեր պրոցեսն են, համիջակայական միջոցի մասին, այսպես ասած, քննարկումն է, որը ավարտվելու է այս ընթացքում։
Բարձր դատարանի նախագահի եւ 3 անդամի լիազորությունների դադարեցման համանդրական փոփոխություններն ուժի մեջ են հունիսի 26-ից։ Սա վերաբերում է այն դատավորներին, որոնց պաշտոնավարման 12 տարին լրացել է Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները միայն նախագահի պաշտոնում են դադարել, որպես դատավոր շարունակվում են։ Վերջինս ավելի վաղ հայտարարել է, այդ իրավական ակտը առվոչին չէ, իսկ Ալվինա Գյուլումյանը, Հրանտ Նազարյան ու Ֆելիքս Թոխյանը պնդել են, իրենց լիազորությունները դադարեցվել են օրենքների խախտմամբ և իրենք խախտված իրավունքների համար պայքարելու են մինչև վերջ։ Ալվինա Գյուլումյանը հիմնավորել էր նաև, թե իրենց լիազորությունները չեն կարող դադարեցված համարվել, քանի դեռ սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխություններ չեն կատարվել։ Ազգային ժողովն անհրաժեշտ փոփոխություններն արդեն կատարել է, բայց դրանք դեռ ուժի մեջ չեն մտել։ Այս պահին սահմանադրական դատարանում թափուր է 3 դատավորի պաշտոն, թեկնածուների առաջադրումները երկամսյա ժամկետում պետք է կատարվեն։ Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եվ շարունակելով սահմանադրական դատանի դատավորների առաջադրման թեման, Արմեն Սարգսյանը 3 դժգոհել է, թե նախագահին տրված լիազորությունները սահմանափակ են և հնարավորություն չեն տալիս լիարժեք կատարել պարտականությունները։ Ավելի վաղ անցած շաբաթ նա ազգային ժողովին տեղեկացրել էր, որ չի ստորագրելու սահմանադրական դատանի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունները, այդպես էլ չպարզաբանելով, թե ինչու։ Ի վերջո, ինչ է լինելու օրինագծի հետ և ինչպես է խորհրդանական մեծամասնությունը գնահատում նախագահի վերջին հայտարարություններն ու քայլերը, Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը մեծ հաճույքով կստորագրի ազգային ժողովում ընդունված սահմանադրական դատարանի մասին փոփոխությունների փաթեթը, եթե նախագահը 21 օրյա ժամկետում նաև որոշի չուղարկել այն սահմանադրական դատարան։ Օրենքներն ազգային ժողովում ընդունվելուն պես 9 օր առաջ նախագահ Արմեն Սարգսյանը խորհրդարանի խոսնակ Արարատ Միրզոյանին տեղեկացրեց, որ սահմանադրական դատարանի դատավորի թափուր տեղերում առաջադրումների հերթականությունը, նաև պաշտոնաթող դատավորների կենսաթոշակի հարցը կարգավորող օրենքը չի ստորագրելու, բայց չհստակեցրեց, դիմելու է սահմանադրական դատարան, թե ոչ։ Նախագահը ևս 12 օր ունի որոշում կայացնելու համար։ Արարատ Միրզոյանը ազատության հարցին ի պատասխան ասաց. պայմանավորվածություն, որ Արմեն Սարգսյանը չի դիմի սահմանադրական դատարան, չունեն։ Սահմանադրությունը նախագահին 21 օրյա ժամկետ է տալիս օրենքը ստորագրելու և հրապարակելու կամ նույն ժամկետում սահմանադրությանը օրենքի համապատասխանության հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու համար։ Եթե չի կատարում սահմանված պահանջները, ապա ազգային ժողովի խոսնակն է հնգորյա ժամկետում ստորագրում և հրապարակում օրենքը։
Կստորագրեմ մեծ հաճույքով, երբ որ իմ համար օրենսդրորեն իրավական առումով ազգային ժողովի նախագահի համար կբացվի ստորագրելու հնարավորության
ժամկետը։ Բացվում է, պարոն Միրզյան, 21 օր հետո բացվում է։
Ինչու՞ դուք չգիտեք, որ բացվում է։
Սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների հետ հանդիպած Արմեն Սարգսյանը երեք խոսել է նաև ազգային ժողովում սահմանադրական դատարանի դատավորների ընտրության կարգից։ Կարծիք հայտնելով, նրանց պետք է ոչ թե առաջադրել, այլ ուղիղ նշանակել։ Մինչդեռ ազգային ժողովի նախագահը գործող կարգավորումները, որոնց համաձայն վերջին խոսքը ընտրությունը ազգային ժողովինն է, հաջողված է համարում։ Մինչև Վահե Գրիգորյանի ընտրությունը, թե նախկին, թե գործող ազգային ժողովները նախագահի ներկայացրած թեկնածուներին ամիսներ շարունակ չէին ընտրում սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում։
Եվ հանրապետության նախագահի ֆունկցիան այստեղ ձևական, կներեք ինձ այս արտահայտության համար, պատկերացրեք, ես հանրապետության նախագահ եմ, որը չի ուզում տա այն թեկնածուին, որը որ ազգային ժողովը ուզում է, և սա շարունակվում է անվերջ։ Ընդհանուր միջև որ սահմանական դատարանի գործունեությունը կանգնի, որտեղ թեկնածուները չբավարարեն։ Եվ եթե ինձ հարցնելու լինեք, լուսման ճանապարհ շատ բաց է։ Հանրապետության նախագահը իրեն հասանելի 3 սահմանադրական դատարանի անդամին պետք է նշանակի։ Եվ ապագայում բարձրագույն դատական խորհուրդը 3 հոգու էլ իրանք պետք է նշանակի։ 3 հոգու էլ ազգային ժողովը, 3 հոգու էլ կառավարությունը։
Ինչ որ առաջարկում է Հանրապետության նախագահը, ենթադրում է նորից սահմանադրության փոփոխություններ։ Գիտեք, որ կա և գործում է սահմանության փոփոխությունների քննարկող հանձնաժողով, և կարծում եմ, որ Հանրապետության նախագահը թերևս պաշտոնապես կամ բանավոր դիմի հանձնաժողովին, ինչպիսին կլինի վերջնարդյունքում հանձնաժողովի առաջարկը, Աստված գիտի։
Փող զսպումների մեխանիզմի ավելը ինչպես եք վերաբերվում նրա առաջարկին, որ ուղիղ նշանակում։
Ես կարծում եմ, գործող մեխանիզմը բավականին հաջող է։
Սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահ Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը ազատության եթերում կարծիք հայտնեց։ Կանդրադառնան նախագահի դիտարկումներին։
Նախագահ կիսվում է իր վերջին 2 տարվա ընթացքում փորձով Եվ այդ փորձով կիսվելով նաև փորձում էր ներկայացնել այն խնդիրները կամ այն խնդիրները, ոնց բախվել է իր ազգությունը իրականացնելիս, որը բնականաբար հանրային ժողովը լսեց և ներկայացնենք դա բնականաբար այդ հարցի մանրամասն կհանդառնանք։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Տարոն Սիմոնյանը ևս կարծում է, նախագահի հայտարարությունը նրա փորձով էր պայմանավորված, բայց եւ չի բացառում, որ նախագահը սահմանադրական դատարանի անդամի առաջիկա ընտրության հետ կապված էլ մտավախություն ունենա։ Սիմոնյանի խոսքով հրապարակայնորեն իր կարծիքը հայտնելուց բացի նախագահը խորհրդատվական ձայնի իրավունքով ներկայացուցիչ ունի հանձնաժողովում, այդպես էլ կարող է տեսակետը քննարկման առարկա դարձնել։
Կարծում եմ ինքը իր կարծիքը հիմնավորեց իր բերած օրինակով, այն է, որ նախկինում մի քանի անգամ թեկնածու առաջադրեց, բայց ազգային ժողովը մերժեց եւ ստիպված ներկայացրեց այն թեկնածուին, ով որ վայելում էր քաղաքական մեծամասնության համակրանքը, եւ կարծում եմ սա էր հիմնական պատճառը, որ նա այդ միտքը արտահայտեց։
Չի առաջիկա ընտրությունը։
Դու չի բացառվում, որ առաջիկա ընտրությունների հետ կապված եւս այդպիսի մտավախություն ունի նախագահը։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարթման այս հատվածում էլ վերջին կես տարվա գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի մասին անցած 1 օրում Հայաստանում վարակի 600 նոր դեպք է գրանցվել, ընդհանուր ցուցանիշը հասել է 30,000-ի շեմին, մահացել 18 մարդ, ամենաերիտասարդը 39 տարեկան էր։ Մտահոգիչ այս վիճակագրության ֆոնին կան նաև որոշ հուսադրող նշաններ, Սարգիս Արությունյանին լսենք։
Եթե դիտարկենք թեստավորված անձանց քանի տոկոսի մոտ է կորոնավիրուս հայտնաբերվել, ապա տեսնում ենք, որ հուլիսին հունիսի համեմատ այդ թիվը սկսել է նվազել, այս մասին են վկայում առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի հրապարակած տվյալները։ Ըստ վարակաբանների, հասկանալու համար Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածվածության մոտավոր պատկերը կարելի է դիտարկել, թե թեստավորվածների ընդհանուր թվի նկատմամբ վարակվածների տոկոսային հարաբերակցության թիվը ինչ դինամիկա է դրսևորում։ Այսինքն, եթե թեստավորվածների մեջ վարակվածների թիվը աճել է, ուրեմն կարելի է ասել, որ հիվանդության տարածումը արագացել է, իսկ եթե այդ թիվը նվազել է, ուրեմն վարակի տարածումը դանդաղել է։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն, Հայաստանում COVID-19-ը հայտնաբերելու թեստեր սկսել են իրականացնել փետրվարի 3-ից, առաջին դրական դեպքը արձանագրվել է մարտի 1-ին, սակայն հաջորդ օրերին նոր վարակակիրներ չէին գրանցվում։ Մարտի 11-ից սկսած ամենօր գրանցվել են դրական նոր դեպքեր, օրինակ մարտի 11-ին անցկացվել է 13 թեստ և արձանագրվել է 3 դրական դեպք, այսինքն ողջ թեստավորվածների 23%-ը։ Մարտի վերջին 3 օրերին 29-ին, 30-ին և 31-ին թեստավորվածների ընդհանուր թվի նկատմամբ վարակվածների տոկոսային հարաբերակցության թիվը համապատասխանաբար կազմում էր 26.3%, 13.6% և 18.5%։ Որպեսզի այստեղ չներկայացնենք անցած ամիսների յուրաքանչյուր օրվա թիվը, ներկայացնենք տվյալ ամսվա միջին թիվը։ Այսպես, մարտ ամսին թեստավորվածների ընդհանուր թվի նկատմամբ վարակվածների տոկոսային հարաբերակցության թիվը կազմել է 18.2%։ Մարտի 16-ից հիշեցնենք, Հայաստանում հայտարարվեց արտակարգ դրություն, որն այսօր էլ ուժի մեջ է։ Ապրիլ ամսվա միջին թիվը 9% է, մայիսին ապրիլի համեմատ այն աճեց 19.5%, հունիսին էլ ավելի աճեց, թեստավորվածների ընդհանուր թվի նկատմամբ վարակվածների տոկոսային հարաբերակցության թիվը կազմեց 30.2%։ Բարետատան կարգադրությամբ հունիսի 4-ից հանրային վայրերում դիմակ կրելը դարձավ պարտադիր։ Հուլիսի առաջին 7 օրվա տվյալների համաձայն այդ թիվը սկսել է նվազել և կազմել է 27.7%։ Վարակաբան Հասմիկ Ղազինյանի խոսքով նման տարբերակով կարելի է իհարկե մոտավոր պատկերացում կազմել Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածվածության մասին, սակայն դեռ վաղ է գնահատական տալ ներկայացված թվերին։
Մենք էլ ունեցել ենք ցածր թվեր, հետո նորից բարձրացել են, այնպես որ դեռ օրինաչափություն չկա, որևիցե մեկը օրինաչափության մասին չեն կարող դեռևս խոսել։ Եթե այսօր մոտ 500 ինչ կան է, բա կարող է լինել 700, ինչպես մենք տեսնում ենք, ալիքաձև ընթանում է հայտնաբերելությունը, ես չեմ ասում վարակելությունը, ես ընդամենը խոսում եմ հայտնաբերելության մասին, օրինաչափության մասին չեմ կարող խոսել, դեռ մենք գտնվում ենք պիկի շրջանում։
Երեք արվել է 2083 թեստ, վարակվածների թիվը եղել է 535 կամ թեստավորվածների ընդհանուր թվի 25.6%. Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանի փոխանցմամբ դեռևս պետք է ուսումնասիրել թվերի դինամիկան գնահատական տալու համար.
Երեկվա դրությամբ մենք ունենք հաստատված 29.820 դեպք, որոնցից առողջացել են 17.427-ը և ցավոք 521 մահվան ելք ունենք։ Եվ օրվա դրությամբ եթե ֆիքսենք, հաստատված նոր 535 դեպք ունենք և ունենք 520 առողջացած։ Մենք ունեցել ենք երեկվա դրությամբ 18 մահվան դեպք, ուզում նշել, որ հուլիս ամսվա կտրվածքով եթե ամփոփումն անենք, շատ չնչին տոկոսային նվազում կա, բայց դա շատ չնչին է և այս պահին որևէ գնահատական տալ արդյոք մենք գնում ենք դեպի նվազում, միանշանակ չենք կարող։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր կորոնավիրուսի տարածումից ավելի քան կես տարի անց հայտ են գալիս նոր փաստեր, որոնք կարող են էապես փոխել դրադեմ պայքարի ռազմավարությունը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը մասնավորապես երեք ընդունել է այն, ինչի մասին հարյուրավոր գիտնականներ հայտարարում են արդեն մի քանի ամիս։ Վարակը տարածվում է ոչ միայն հազի ու փռշտոցի, այլև արտաշնչելիս օդում մնացող մանրագույն մասնիկների միջոցով։ Փորձագետների խոսքով այս դեպքում առաջնային պետք է դառնան դիմակներն ու օդափախությունը, հատկապես մարդաշատ ու փակ տարածքներում։ Համաշխարհային վերջին զարգացումների մասին Լուսինե Մուսայելյանը կպատմի։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն ի վերջո ընդունեց գիտնականների այն պնդումը, որ կորոնավիրուսի մանրագույն մասնիկները կարող են տևական ժամանակ մնալ օդում և փոխանցվել մարդկանց օդով։ Մինչ օրս կառույցը համոզված էր, որ վարակը տարածվում է խոշոր կաթիլների միջոցով, որոնք արտանետվում են հազի կամ փռշտոցի ժամանակ և կարող են մնալ մակերևույթի վրա։ Հենց դրա վրա էր հիմնված ձեռքերը հաճախակի լվանալու հորդորը։ Վարակի փոխանցման հարցում ԱՀԿ-ի տեսակետի փոփոխությունը նշանակում է, որ բացի ձեռքերը պարբերաբար ախտահանելուց, պետք է ավելանա նաև մարդաշատ ու փակ տարածքներն անընդհատ օդափոխելու, նույնիսկ սոցիալական հեռավորության պայմաններում դիմակներ կրելու հանձնարարականը։
The possibility of airborne transmission in public settings, especially in very specific…
Չի կարելի բացառել COVID-19-ի օդային ճանապարհով փոխանցման հնարավորությունը, հատկապես շատ կոնկրետ պայմաններում, մարդաշատ, փակ, վատ օդափոխվող տարածքներում, սակայն ապացույցներն անհրաժեշտ է հավաքել և ուսումնասիրել, և մենք շարունակում ենք այդ գործը։
Այս մասին հայտարարել է ԱՀԿ-ի տեխնիկական հարցերով փորձագետ Բենեդետա Ալեգրանցին։ Կորոնավիրուսի փոխանցման հարցով առանցքային համարվող տեսակետը ԱՀԿ-ն փոխում է մի ժամանակահատվածում, երբ վարակակիրների թիվն աշխարհում մոտենում է 12 միլիոնի, իսկ մահացածների թիվն անցել է 544,000-ը։ Մինչդեռ գիտնականներ այդ մասին խոսում են ամիսների վերջ, կարողանալով համոզել միջազգային կառույցին ընդունել իրենց փաստարկները, հարյուրավոր գիտնականներ աշխարհի տարբեր անկյուններից օրեր առաջ հանդես են եկել բացնամակով, որում շարադրել են իրենց ուսումնասիրությունների արդյունքները, փաստելով, որ կորոնավիրուսը փոխանցվում է նաև օդով, ինչը հաշվի առնելու դեպքում հնարավոր կլինի ավելի արդյունավետ պայքարել վարակի տարածման դեմ։ Մինչ այդ վարակը նոր ուժգնությամբ է տարածվում Միացյալ Նահանգներում, որտեղ վարակակիրների հերթական ռեկորդային բարձր թիվն է գրանցվել՝ մեկ օրվա կտրվածքով 60209։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում հացել է մոտ 1000 մարդ, այսպիսով երկրում վարակակիրների ընդհանուր թիվը հատել է 3 միլիոնի շեմը։ Կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է շուրջ 134,000 մարդ։ Վարակակիրների թվով Միացյալ Նահանգներին հաջորդում է Բրազիլիան, որտեղ համաճարակային կացությունը շարունակում է մտահոգիչ մնալ, զոհերի թիվը հասել է 66741-ի։ Երկրում վարակված է ավելի քան 1,668,000, այդ թվում նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն, ով տևական ժամանակ ժխտում էր կորոնավիրուսի վտանգավորությունը, հրաժարվում դիմակ կրել, սոցիալական հեռավորություն պահել և հակահամաճարակային սահմանափակումներ մտցնել երկրում։ Բրազիլիական մամուլի ասոցիացիան պատրաստվում է դատական հայց ներկայացնել նախագահ Բոլսոնարոյի դեմ, ով նախորդին վարակված լինելով կորոնավիրուսով հարցազրույց է տվել լրագրողներին։
Um pouco de dor muscular,
Ծրագրողական կառույցը տարածած հայտարարության մեջ շեշտում է, պետության ղեկավարը խախտել է մեկուսացման ռեժիմը, չի պահպանել սոցիալական հեռավորությունը եւ հարցազրույցի ժամանակ մի պահ հանել է դիմակը, նրա դեմ հայց կներկայացվի մարդկանց կյանքերը վտանգելու եւ վարակիչ հիվանդությունների տարածման համար, երկու հոդվածներն էլ նախատեսում են ազատ ազրկում եւ խոշոր տուգանք։ Վարակակիրների թվով աշխարհում երրորդ տեղում է Հնդկաստանը, որտեղ վերջին 24 ժամվա ընթացքում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 482 մարդ, վարակը հաստատվել է ևս 22752 հոգու մոտ, վարակակիրների ընդհանուր ցուցանիշը հասցնելով 742417-ի զոհերինը 20642-ի։ Մայրաքաղաք Դելին դեռ շարունակում է մնալ վարակի տարածման ամենաթեժ կետը։ Ավստրալիան, որը շաբաթներ առաջ հայտարարում էր կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հարցում էական հաջողությունների մասին, ստիպված է վերստիմփակել բնակչության թվով երկրորդ քաղաքը Մելբուրնը, որտեղ հայտարարվել է 6 շաբաթյա կարանտին։ Համաճարակային իրավիճակի կտրուկ վատարացման պատճառով բնակիչներին թույլատրվում է միայն մթերային խանութ գնալ եւ սպորտով զբաղվել։ Եվրոպական մի շարք երկրներում ևս զբաղվել են համաճարակի երկրորդ ալիքի, Իսպանիայում շուրջ 300,000 մարդ, Կատալոնիայում, Գալիսիայում կրկին կարանտինում է, Իտալիայում ևս համաճարակային իրավիճակը թուլանալու հնարավորություն չի տալիս, որոշ շրջաններում, մասնավորապես Հռոմում, հնարավոր է կրկին որոշ սահմանափակումներ մցվեն, հայտարարել է առողջապահության նախարար Ռոբերտո Սպերանցան։
Պատերազմը շարունակվում է, վարակի դեմ հաղթանակի մասին չենք կարող խոսել։ Մենք պատրաստ ենք ձեռնարկելու արագ և կոշտ որոշումներ վարակի տարածում թույլ չտալու համար։
Աշխարհը դեռևս չի հասել համաճարակի գագաթնակետին, վարակի տարածում նահագնանում է միայն անցած հանգստյան օրերին, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն աշխարհով մեկ արձանագրել է 400,000 նոր դեպք, հայտարարել է կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Գեբրեյեսուսը, ամփոփելով COVID-19-ի դեմ պայքարի արդյունքները։
And we have clearly not reached the peak of the
Միևնույն ժամանակ նրա խոսքերով որոշ երկրների այդուհանդերձ հաջողվել է խուսափել մահացության բարձր ցուցանիշներից։
Ու մինչ համաճարակը մի շարք երկրներում դեռ նոր է թափ հավաքում, դրա դեմ պայքարը համակարգող առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը զրկվում է ֆինանսական լուրջ միջոցներից։ Միացյալ Նահանգները նախորդին պաշտոնապես հայտարարեց, թե դադարեցնում է իր անդամակցությունն ու տարեկան մոտ $450 միլիոն հասնող ֆինանսավորումը։ Վաշինգտոնի որոշումն իրականում անակնկալ չէր, նախագահ Թրամփն այդ մասին դեռ մայիսին էր հայտարարել, պնդելով, թե ՄԱԿ-ի հովանու ներքո գործող կառույցը արդյունավետ չի գործում։ Թրամփը բարեփոխումների համար մեկ ամիս ժամանակ էր տվել։ Վերջնաժամկետն ավարտվեց օրերս։ Մանրամասների հնարավոր հետևանքների մասին Արմեն Քոլոյանը կպատմի։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտոնը տեղեկացրել է, որ դուրս է գալիս առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից։ Անցած ամիսներին նախագահ Դոնալդ Թրամփը հանրային ելույթներում մի քանի անգամ խստորեն քննադատել է կառույցի աշխատանքը կորոնավիրուսի հարցում։ Վաշինգտոնը այդ որոշման մասին հուլիսի 6-ին տեղեկացրել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին։ ՀԱԿ-ից դուրս գալու կարգի համաձայն որոշումը ուժի մեջ կմտնի ծանուցումից 1 տարի անց 2021 թվականի հուլիսին։ Միացյալ Նահանգները ՀԱԿ-ի ամենախոշոր ներդրողն է եւ ապահովում է կազմակերպության բյուջեի 15%-ը։ Թրամփը ՀԱԿ-ին քննադատել է համավարակին ուշացումով արձագանքելու կորոնավիրուսի վտանգավորության եւ տարածման բարձր տեմպի մասին Չինաստանից ոչ պաշտոնական խողովակներով ստացվող արժանահավատ տեղեկությունները անտեսելու և ընդհանրապես վիրուսի հարցում Պեկինի դիրքորոշումը անվերապահորեն ընդունելու համար։ Մայիսի վերջին Թրամփը հայտարարել է, որ Ամերիկան պատրաստ է դուրս գալ ՀԱԿ-ից։ Դրանից օրեր առաջ Թրամփը ՀԱԿ-ի գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Ադհանոմ Գեբրեյեսուսին հասցեագրված նամակում գրել է, թե Ամերիկան կխզի կապերը ՀԱԿ-ի հետ, եթե առաջիկա 30 օրում կառույցը չիրականացնի նշանակալից բարեփոխումներ։ Պանդեմիայի կապակցությամբ սահմանված արգելքների հետևանքով տուժել է ԱՄՆ-ի տնտեսությունը, 10 միլիոնավոր մարդիկ զրկվել են աշխատանքից։ Եթե համավարակից առաջ 2020-ի տարեսկզբին Ամերիկայում անցած կես դարի կտրվածքով գործազրկության ամենացածր ցուցանիշն էր 3.5%, ապա արդեն ապրիլին այն հասել է 15%-ի։ Միացյալ Նահանգներում վարակվածների թիվը անցել է 3 միլիոնը, մահացել է ավելի քան 130,000 մարդ։ Նոյեմբերին վերընտրվելու համար պայքարող Թրամփը այդ ամենի արդյունքում քաղաքական առումով անբարենպաստ վիճակում է հայտնվել։ Նրա անդիմախոսների շատերը պնդում են, որ հանրապետական Թրամփը ԱՀԿ-ին քննադատում է իր ձախողումներից ամերիկացիների ուշադրությունը շեղելու համար։ Նախկին փոխնախագահ նոյեմբերին կայանալիք ընտրություններում Թրամփի հավանական դեմոկրատական մրցակից Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ հաղթանակի դեպքում Ամերիկան կվերադառնա ԱՀԿ։ Դեմոկրատական սենատոր Բոբ Մենենդեսը Թվիտերում գրել է, թե ԱՀԿ-ից դուրս գալու Թրամփի որոշման հետևանքով մեջբերում եմ ամերիկացիները կմնան հիվանդ, իսկ Ամերիկան միայնակ։ Սենատի առողջապահության հանձնաժողովի հանրապետական նախագահ Լամար Ալեքսանդերը հայտարարել է, որ Թրամփի որոշումը ծանր հարված կհասցնի կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութեր ստեղծելու համար անհրաժեշտ կլինիկական հետազոտություններին։ Վարակիչ հիվանդությունների հետազոտության ամերիկյան ընկերակցության նախագահ Թոմաս Ֆայլի փոխանցմամբ նույնիսկ դժվար է պատկերացնել, թե որքան անխոհեմ և անհերատես է Թրամփի որոշումը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից Ամերիկայի դուրս գալու վճիրը դատապարտել են ոչ միայն ամերիկացի, այլև մեծ թվով օտարերկրացի գիտնականներ։ ԱՀԿ-ն դեռ մայիսին ափսոսանք է հայտնել կառույցից ԱՄՆ-ի դուրս գալու հնարավորության վերաբերյալ, սակայն Վաշինգտոնի հետ հանրային բանավեճի մեջ չի ներքաշվել։ Իսկ երեկ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Գեբրեյեսուսը ճեպազրույցում ընդգծել է, որ բոլորին սպառնացող վտանգի կորոնավիրուսի դեմ պայքարելու համար աշխարհը պետք է համերաշխ և միասնական լինի։
It took 12 weeks for the world to reach 400,000 cases of COVID. Over the weekend there were more than 400,000 cases.
12 շաբաթ պահանջվեց, որ վարակվածների թիվը հասնի 400,000-ի, մինչդեռ միայն անցած շաբաթավերջին գրանցվեց ավելի քան 400,000 նոր դեպք։ Համավարակի տարածումը արագանում է, վստահ կարելի ասել, որ մենք դեռ չենք հասել համավարակի գագաթնակետին, ասել է Գեբրեյեսուսը։
The outbreak is accelerating and we have clearly not reached the peak of the pandemic.
Մեր տարածաշրջանի մասին Վրաստանը կարող է զրկվել մոտ $20 միլիոն ամերիկյան օգնությունից, եթե առաջիկայում տեսանելի քայլեր չանի ժողովրդավարությունն ամրապնդելու ուղղությամբ։ Նախապայմանը դրել են ամերիկացի կոնգրեսականները, որոնք արդեն իսկ այս մասով առաջարկ են ներկայացրել բյուջետային հանձնաժողովին։ Վրացական ընդդիմությունը շտապել է հայտարարել, թե սա իշխող վրացական երազանքին ու նրա առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին ցույց տրված կարմիր քարտ է։ Կառավարությունը խորհուրդ է տվել չշտապել։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Վրաստանը կարող է զրկվել Վաշինգտոնի կողմից հատկացվող ֆինանսական օգնության մի մասից, եթե բարեփոխումների ուղղությամբ մոտ ապագայում հրատապ քայլեր չկատարի։ ԱՄՆ-ն որոշել էր Վրաստանին $132 միլիոն օգնություն ցուցաբերել, ինչը աննախադեպ մեծ գումար է հարավկովկասյան այդ երկրի համար, բայց օգնության չափը հնարավոր է 15%-ով կրճատվի։ Ներկայացուցիչների տանը մի խումբ կոնգրեսականներ նախաձեռնել են արդեն ընդունված և նախագահ Դոնալդ Թրամփ Թրամփի կողմից ստորագրված արտաքին հատկացումների ակտում փոփոխություններ կատարել, ինչը կարող է հանգեցնել Վրաստանի ֆինանսավորման կրճատմանը։ Վրաստանի ընդդիմությունը պնդում է, որ կառավարությունից և իշխող ուժի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլից կոնգրեսականների դժգոհությունը Վրաստանի վրա $20 միլիոն է նստելու, չհասված երկրի վարկանիշի անկումը։ Բյուջետային հարցերով հանձնաժողովում կոնգրեսականների առաջարկած փոփոխություններով Վրաստանին հատկացվող օգնությունը 15%-ով կրճատվում է, քանի դեռ պետքարտուղարը կոնգրեսական հանձնաժողովին չի զեկուցի, որ Վրաստանի կառավարությունը արդյունավետ քայլեր է կատարում հետևյալ ուղղություններով. Ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդում, կոռուպցիայի դեմ պայքար իշխանության ներսում, այդ թվում հակակոռուպցիոն օրենսդրության և կանոնների կատարում, մասնավոր հատվածում օրենքի գերակայության ապահովում, միջազգային ընդունված չափանիշներին համապատասխան ներառյալ արտասահմանյան ընկերությունների իրավունքների պաշտպանություն առանց հետապնդումների գործնեության ապահովում։ Ընդդիմադիր ազգային շարժումը արդեն եզրակացրել է, որ Վրաստանին մեկուսացում, իսկ Բիդինա Իվանիշվիլին պատժամիջոցներ են սպառնում։ Ազգային շարժման առաջնորդներից պատգամավոր Սալոմե Սամադաշվիլին ասել է, որ երկու երկրների հարաբերություններում ժամանակակից պատմության մեջ աննախադեպ պահ է ստեղծվել։ Նախկինում ևս Վաշինգտոնից քննադատություններ են հնչել, մասնավորապես Շևարդնաձե իշխանության ժամանակ մինչև 2003 թվականը, բայց այսպիսի վերաբերմունք երբեք չի եղել։ քննադատությունը երբեք ֆինանսական պատժամիջոցների ձևով չի արտահայտվել, ասել է պատգամավորը եւ հայտարարել. Դա տեղի է ունենում, որովհետև երկրում Իվանիշվիլի ստեղծած կոռուպցիայի աննախադեպ չափերը հնարավորություն չեն տալիս շարքային քաղաքացիներին ստանալ այդ օգնությունը։ Կոռուպցիան խժռում է մեր ապագան, կլանում մեր բարեկամների օգնությունը։ Ուստի ընտրությունների միջոցով Բիդինա Իվանիշվիլի ռեժիմին վերջ տալը կյանքի եւ մահվան հարց է, հայտարարել է Սալոմե Սամադաշվիլին։ Վրաստանի իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ խորհրդարանի փոխնախագահ Կախա Կուչավան անդիմադիրների մտահոգությունները եւ մեղադրանքները ժպիտով է ընդունել։ Լուրեր են տարածվում, թե իբր ինչ-որ գումարներ են սառեցվել, կոնգրեսը համապատասխան որոշում է ընդունել, բայց դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Խոսքը կոնգրեսի ենթահանձնաժողովներից մեկում նախաձեռնած օրինագծի մասին է։ Դեռ շատ ամիսներ են անհրաժեշտ, որ այդ փաստաթուղթը հասնի լիագումար նիստ և քվեարկության դրվի։ Իսկ մեզ մոտ տեղեկատվությունը մատուցվում է որպես կոնգրեսի կողմից ընդունված որոշում, դա միայն ժպիտ է առաջացնում։ Անդիմադիրներին հակադարձել է Կախա Կուչավան։ Նրա կարծիքով անդիմությունը նախընտրական շրջանում միտումնավոր ապատեղեկատվություն է տարածում։ Իշխող կուսակցությունը հավանաբար նաև հուսադրում է փաստաթղթում տեղ գտած մեկ վերապահում, եթե պետքարտուղարը որոշի եւ կոնգրեսական հանձնաժողովին հայտնի, որ արտաքին հատկացումը կարևոր է ԱՄՆ-ի ազգային շահերի տեսակետից, ապա գումարի մի մասը չի սառեցվի։ Իսկ վերջերս Մայք Փոմպեոն գովաբանել էր Վրաստանին. ընտրական կարգի բարեփոխման ուղղված սահմանադրական փոփոխությունները ընդունվելուց հետո պետքարտուղարը դա համարել էր ժողովրդավարական բազմակարծություն ապահովող դրական քայլ։ ԱՄՆ-ի օրենսդիր մարմնում սա առաջին ուղումը չէ, որ կարող է վերաբերել Վրաստանին։ Սենատի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ջիմ Ռիշը հունիսի վերջերին փոփոխություն է նախաձեռնել ԱՄՆ-ի 2021 թվականի ռազմական բյուջեում և ըստ այդ փոփոխության գալիք տարի Վրաստանին հատկացվող ռազմական օգնության չափը կարող է կախված լինել երկրի ստանձնած կոնկրետ պարտավորությունների կատարումից և ժողովրդավարական վերափոխումների ընդհանուր գնահատականից։
Վերադառնանք օրվա գլխավոր թեմային, ինչպես նշեցինք հաղորդման սկզբում, այսօր ակնկալվում էր վերաքննիչ դատարանի որոշումը ԲՀԿ առաջնորդ պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկված Գագիկ Ծարուկյանի կալանքի հարցով։ Վերջինս մեղադրվում է 2017-ի խորհրդանական ընտրություններում ընտրակաշարգ բաժանելու մեջ, և ինձ րոպեներ առաջ փոխանցեցին, որ դատարանի որոշումը հրապարակվել է մանրամասներին, Նաիրա Բուլղադարյանն է ծանոթացել քիչ առաջ, նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Հեղինե, ասեմ, որ վերաքննիչ քրեական դատարանը քիչ առաջ բեկանեց ընդդիմադիր գործիչ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծարուկյանի խափհամա միջոցի մասին առաջին ատյանի դատարանի որոշումը, ու այն հետ ուղարկեց նոր քննության։ Եվ նրա փաստաբան Սամվել Դիլբանդյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ սա նշանակում է, որ Ծարուկյանին կալանավորելու որոշում չի կայացվել, նշեց, որ իրենց դիմումները դատարանը մերժել է և մասնակի բավարարել է գլխավոր դատախազության դիմումը։ Թե ինչ է նշանակում մասնակի, փաստաբանը տեղյակ չէր, որովհետև ասաց, որ իրենք չեն մասնակցել որոշման հրապարակմանը, իրենց զանգահարել են և այդպես են տեղյակ պահել։ Նշեց, որ գլխավոր դատախազությունը դեռևս չի հաղորդում, թե ինչի մասին է խոսքը, և իսկապես արդյոք սա նշանակում է Գագիկ Ծարուկյանը չի կալանավորվի, թե ոչ, թերևս ավելի ուշ, երբ փաստաբանները ստանան այս որոշումը, մենք կկարողանանք ավելի հստակ ասել, թե վերաքննիչ քրեական դատարանը կոնկրետ ինչ որոշում է կայացրել։
Կապենք հաստատել Նաիրա Բուլղադարյանի հետ, նա է հետևում ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծարուկյանի կալանքի հարցով քննությանը, մանրամասները մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Կառավարությունը փոփոխություններ է առաջարկում ընդերքի մասին օրենքում, ծավալուն առաջարկներից ամենակարևորը նախաձեռնության հեղինակների վերաբերում է ռեսուրսների գնահատմանը և թույլ կտա հասկանալ, թե ինչ ունի Հայաստանն այսօր, մանրամասները Նարան Ալբանդյանն է պատմում։
73 կողմ 0-0 պատզայներով ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ իրականացնելու մասին նախագծերի փաթեթը։ Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը քվեարկությանը չմասնակցեց։ Անընդունելի համարեցին նման կարևորություն ու ծավալ ունեցող հարցը արտահերտ և 24 ժամյա ռեժիմով քննարկելը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գուրգեն Բաղդասարյան։
Օրենքը բավականին ծավալ ունի։ Եվ մեր դիրքորոշումը կհայտնենք վաղ հանձնաժողովի նիստից հետո։ Շնորհակալություն։
Նախագծի վերջնական ընդունման դեպքում այլևս արդյունահանման թույլտվություններ չեն դրամադրվի խորհրդային տարիներին իրականացված ուսումնասիրությունների հիման վրա։ Ըստ փոփոխությունների հանքավայրի պաշարները ուսումնասիրված ու հաստատված պետք է լինեն մետաղական հանգերի դեպքում վերջին 5 տարվա ընթացքում, ոչ մետաղականների դեպքում վերջին 10 տարվա ընթացքում։ Հիմնական զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Լիլիա Շուշանյանը սա վերջին մի քանի տասնամյակում արված ամենալուրջ փոփոխությունը որակեց։
Լիազոր Մարմինը այս 30 տարիների ընթացքում տվել է բազմաթիվ արդյունահանման իրավունքներ, որոնք հիմնված են դեռևս խորհրդային տարիների ուսումնասիրությունների տվյալների վրա, այսինքն 30-ական, 40-ական տվյալների ուսումնասիրությունների, այնինչ այս ոլորտը փոփոխական է եւ ամեն տարի այդ պաշարների հաշվարկի ուսումնասիրությունների տվյալները փոխվում, այսինքն մենք այսուհետ արդյունահանման իրավունք կտրամադրենք ավելի թարմ արդյական տվյալների վրա, նախ իրենք ուսումնասիրություն կիրականացնեն, հետո պաշարների հաստատում համապատասխան ներքաբանական փորձաքննությամբ եւ արդեն արդյունահանման նախագծով ավելի համապատասխանող իրականությանը կդիմեն լիազոր մարմին։
Մի շարք փոփոխություններ են նախատեսվում նաև փորձաքննական ներքաբանական գործընթացներում յուրաքանչյուր օգտակար հանածոյի համար առանձին հրահանգներ են մշակվելու։
Ինստրուկցիաներ գործեն դեռևս խորհրդային տարիների, այսպես ասած, ռուսական ինստրուկցիաներով, կազմակերպվեն, կադապտացվեն։
Նախագիծը փոփոխությունները ենթադրում նաև ժամկետների առումով 50 տարվա ընդերք օգտագործման իրավունք դրամադրելը ողջամիտ չէ, հայտարարեց հիմնական զեկուցողը։ Իրենք առաջարկում են 25 տարի մետաղականների, 15 տարի ոչ մետաղականների համար։ Երկու դեպքում էլ կգործի երկարաձգման հնարավորությունը։ Փոփոխության հետ կապված վերապահումներ ուներ Լուսավոր Հայաստանից Գուրգեն Բաղդասարյանը, ասաց, հաշվի չեն առնվել ներդրողների շահերը։
Սովորաբար նման դեպքերում հիմա ինչ է այդ գալի, այդ է գալի քաղաքականությունը։ Այսինքն մարդիկ անթադ ներդրողները կախվածություն են ունենում վերևների հետ, ստիպված որ իրենց այդ հետագա թույլտվությունը ստանան և գործնությունը շարունակեն։ Այս 15 տարին դուրս ռիսկեր է պարունակում և ասեն, որ սա այս մասով արդեն առազանգեր են ստացել։
Մտահոգություններ ունեին ոչ միայն ընդդիմադիր, այլ նաև իշխանական խմբակցության պատգամավորների Միքայելից Մելիգալստյանն ասաց, միանշանակ է, որ սրանք բարեփոխմանը միտված քայլեր են, բայց և նախագծում շատ հակասություններ կան, չբացառեց, որ դրանք նաև շտապողականության արդյունք են։
Եթե պաշարը ենթադրենք հաստատվում է 75 տարով, 50 տարով և թույլտվությունը տրամադրվում է 25 տարով, միգուցե տնտեսվարողը չի ցանկանում երկարաձգել արդյունահանման թույլտվությունը և այսպես կիսատ-պրատ օգտագործված տեղամաս ենք ունենալու արդյունահանման։ Սա այնպիսի հարց է, որ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ունենանք ռազմավարություն, քաղաքականություն, այս գլոբալ հարցերին քաղաքականությունն ու ռազմավարությունը պատասխանի, որից էլ կբխի օրենսդրական փոփոխությունները։
Հրատապության վերաբերյալ քննադատություններին ի պատասխան փոխնախարարը հայտարարեց, կառավարությունում մի շարք գործընթացներ կան, որոնց շարունակականության համար անհրաժեշտ է փաթեթի ճակատագրի հստակեցումը։ Բացատրությունը Լուսավոր Հայաստանից Արկադի Ղուկասյանին չբավարարեց, հավելեց, թե ավելի քան 50 այջանոց փաստաթուղթ ստացել են միայն 3 երեկոյան և այսօր արդեն պետք է քվեարկեն 24 ժամյա ռեժիմով։
Այդուհանդերձ կարիք կա դրանց ազդեցության գնահատման, ինչու հենց 15-ից տաղած, դա ինչ ազդեցություն կունենա, ինչ հետևանքներ, ներդրումների, դրանց հետ գնման։
Ի օգուտ նաև տնտեսվարողների մենք պետք է այս փաթեթը հնարավորինս շուտ ընդունենք, և եթե ասում եմ սեպտեմբերին, իհարկե նրանք 3 ամիս շուտ առանց հետ հիմա հետաձգվում է իրենց փաթեթների տրամադրումը, 3 ամիս շուտ իհարկե կարող են սկսել իրենց աշխատանքները համապատասխան իրենց շահերից է բխում ու հրատապությունը մի շարք դրույթներով պայմանավորված է հենց սրանով։
Արդարդ ընթացակարգով հրավիրված նիստի օրակարգային մյուս հարցերի հրատապությունը ևս պատգամավորներից շատերի համար ընդունելի չէր։ Վարման կարգով հարցը բարձրաձայնեց լուսավորից Գևորգ Գորգիսյանը։
Ձեր խմբակցության մի մասը գիտենք, որ վարակակիր է կորոնավիրուսի, մյուս մասը կոնտակտավոր է ու այդպես էլ 14 օր ոնց որ չեն մեկուսացել, ինքնամեկուսացել ըստ պարետի որոշման։ Հիմա բոլորով հավաքվել ենք ստեղ քննարկելու նախագծեր, որոնց հրատապությունը այդքան էլ հասկանալի չի։
Բոլոր այն պատգամավորները, որոնք ցուցում ունեն ինքնամեկուսանալու, ինքնամեկուսացած են, և այն պատգամավորները, ովքեր նախկինում, օրինակ Տիկին Պողոսյանը, եղել են կորոնավիրուսով հիվանդ, կոնկրետ դիկինպոսյանի դեպքում 16 օր է արդեն լրացել եւ բացասական տեստի պատասխաններով կազդուրված է փաստը, ինչի արդիվ բոլորիս էլ շնորհավորում ենք։
Նկատենք, Գագիկ Ծառուկյանին ազգային ժողովում падգամավորական անձեռմխելիությունից զրկելուց հետո ԲԿ խմբակցության падգամավորները հայտարարել էին նիստերը բոյկոտելու մասին։ Հունիսի 17-ի բոյկոտից հետո այսօր առաջին նիստն էր, որին մասնակցում էին նաեւ խմբակցության որոշ падգամավորները, նրանք սակայն չպարզաբանեցին, ինչու որոշեցին ավարտել բոյկոտը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լուսավոր Հայաստանը կշարունակի խորհրդանում աշխատել 17 պատգամավորներով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր մերժել է խմբակցությունից դուրս եկած Արման Բաբաջանյանի փոխարեն նոր մանդատ տալու կուսակցության դիմումը։ Նանես Սահակյանին լսենք։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր մերժեց պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի դիմումը, վերականգնել ազգային ժողովում Լուսավոր Հայաստանի 18-րդ մանդատը, որը խմբակցությունը կորցրեց պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի իրեն շարքից հեռանալուց հետո։
Ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի դիմումը մերժել և որոշման բողոքարկման կարգը ընդունվելու դեպքում այն կարող է բողոքարկվել վարչական դատարան օրացուցային երկու օրվա ընթացքում։
Հանձնաժողովը ողջ կազմով համաձայն էր, չկան իրավական հիմքեր, ըստ որոնց հնարավոր է վերականգնել որևէ խմբակցության մանդատ, եթե պատգամավորներից մեկը լքել է խմբակցությունը, սակայն վայր չի դրել պատգամավորական մանդատը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն արձանագրում է, որ կուսակցության տարածքային կամ համովետական ընտրական ցուցակի հերթական հաջորդ տեխնոցային կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արձանագրությամբ տրվում է լիազորությունները վաղաժամկետ դադարած պատգամավորի մանդատը, ինչը նշանակում է, որ եթե որևէ պատգամավորի լիազորություններ վաղաժամկետ դադարեցված չեն, ապա առկա չէ այն իրավական փաստը, որի հիմքով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն իր արձանագրությամբ այդ մանդատը կարող է տրամադրել մեկ այլ տեխնացուի։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը իր դիմումում նկարագրել էր ազգային ժողովում առկա իրավիճակը։ Ըստ նրանց, խորհրդանի պատգամավորների մանդատների 1/3 այս պահին չի պատկանում ընդդիմադիր խմբակցություններին, ինչի պատճառով չեն կարող հանդես գալ մի քանի կարևոր նախաձեռնություններով, ինչպես օրինակ վարչապետին անվստահություն հայտնելն է, վարչապետի թեկնածու առաջադրել է եւ այլն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչ նշանակված Դավիթ Խաժակյանն ասաց, որ հանձնաժողովն արդեն ինքը պետք է որոշի, ինչպես լուծել ստեղծված խնդիրը՝ զրկել Արման Բաբաջանյանին մանդատից, թե խմբակցությունում նոր մանդատ ավելացնել։
Մենք գտնում ենք, որ ձեր լիազորությունների մեջը որոշել այդ հարաբերակցությունը 1/3-ի վերականգնել լրացուցիչ մանդատների տրամադրմամբ կամ դիցուք Արման Բաբաջանյանի մանդատից զրկելու տրամաբանության վրա։ Մենք գտնում ենք,
եկեք կներեք այդ դեպքը, եկեք մնանք ձեր պահանջի շրջանակներում։ Ձեր պահանջով դուք պահանջում եք մեկ լրացուցիչ մանդատ։ Հիմա եթե
հանրակցությունը, ոչ թե խորհրդարանը,
մեկ լրացուցիչ մանդատ արդյունքում բերում է պատգամավորների ընդհանուր մանդատների մեկով ավելացման։
Հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը նշեց, որ ըստ ընտրական օրենսգրքում ամրագրված հաշվարկի բանաձևի 7-րդ գումարման ազգային ժողովը պետք է ունենա 132 պատգամավոր։ Այդ դեպքում Մուկուչյանը հետաքրքրվեց, ինչպես է Լուսավոր Հայաստանը պատկերացնում 133-րդ մանդատի ավելացումը խորհրդարանում։
Մենք բավարարում ենք ձեր դիմումը, դրա արդյունքում խորհրդարանի ընդհանուր մանդատների թիվը դառնում է 133, ճիշտ է։
Եթե ձեր որոշման որպես հետևանք պետք է լինի այդ թվականակի փոփոխությունը, ապա որպես լիազոր մարմին դուք եք այդ որոշման պատասխանատուն։
Եթե առկա չէ թափուր մանդատ, ԿՀ-ն, որի լիազորությունները հստակ ֆիքսված են ընտրական օրենսգրքում, որ մանդատը պետք է տածես, չէ՞ որ թափուր մանդատի պարագայում է, որ տրամադրվում է լրացուցիչ մանդատ։
Նիստից հետո արդեն երբ հայտնի էր, որ ԿՀ-ն մերժել է Լուսավոր Հայաստանի դիմումը, Դավիթ Խաժակյանը գնահատական հնչեցրեց հանձնաժողովը ին մոտեցավ կոնսերվատիվ տեսանկյունից։
Նայած թե տարածին ինչ լիազորություններ ունի, միշտեր մենք կարծում ենք, որ այս իրավիճակում, երբ ըստ էության կամի падգամավոր, որը ընտրվել է մի կուսակցության ցուցակով, ձևավորել է հիմա նոր, հա, որպես քաղաքական բան, ձևավորել է նոր կուսակցություն եւ մանդատը, որը ստացել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության միջոցով, ծառայեցնում է բոլորովին այլ կուսակցություն ստեղծելու համար, եւ սա մենք կարծում ենք, որ անընդունելի է, սա հակասում է ժողովրդի կամ արտահայտությանը, խմբակցությանը տրված, կուսակցությանը տրված ձայների հարաբերակցությանը, եւ դա այս կամ այն կերպով պետք է վերականգնվի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
7 քայլ կորոնավիրուսի դեմ։
Աշխարում տարածվում է նոր կորոնավիրուսը։ Այն ինֆեկցիա է, որը տարածվում է օդակաթիլային եղանակով։ Վարակը խոցում է շնչառական համակարգը եւ առավել վտանգավոր է իմունային համակարգի խնդիրներ եւ քրոնիկ հիվանդությունների ունեցողների համար։ Տիրախային խմբում են հատկապես տարեցները։ Կորոնավիրուսի ախտանիշները կարող են ի հայտ գալ վարակվելուց շուրջ 2 շաբաթ անց, բայց մարդն այդ ամբողջ ընթացքում վարակակիր է լինում։ Դա կոչվում է հիվանդության գաղտնի շրջան։ Այսինքն, նույնիսկ վարակի ախտանիշներ չունեցող մարդիկ կարող են վարակել այլոց։ Չափազանց կարևոր է ձեռնարկել միջոցներ ոչ միայն չվարակվելու, այլև վարակված լինելու դեպքում այլոց չվարակելու համար։ Դրա համար անհրաժեշտ է խուսափել զանգվածային միջոցառումներից առանց անհրաժեշտության այլոց հետ անմիջական շփումից։ Բարևելիս որևէ դեպքում չհամբուրվել, չգրկախառնվել և խուսափել ձեռքով բարևելուց։ Առավելագույնս հաճախ լվացվել և խուսափել ձեռքերը դեմքին հպելուց։ Պարբերաբար ախտահանել հեռախոսները, դռների բռնակները և հաճախ դիպվող այլ մակերևույթները։ Հազալուց և փրշտալուց բերանը փակել ձեռքով։ Առաջին իսկ ախտանիշների դեպքում դիմել բժշկի, սահմանափակել շփումները և կրել բժշկական դիմակ։ Չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, չհետևել ոչ հավաստի աղբյուրներին։ Եվ հիշեք, այս միջոցներին հետևելուց է կախված ոչ միայն ձեր առողջությունը, այլև ձեր հարազատների ու մտերիմների առողջությունը։ Այս միջոցներին չհետևելը կամ թերի հետևելը կարող է դառնալ ձեր շրջապատում կորոնավիրուսի տարածման պատճառ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։
Այսօրվա համար այսքանն էինք պատրաստել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը Վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ռադիոեթեր կվերադառնանք վաղ Նարավոտյանինին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Ազատությունը հասանելի է նաեւ հեռուստատեսությամբ Yukom-ի 222 ալիքով։ Ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։